Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni ziyorat qilish.
Ziyoratchi yana bir ziro siljib, Umar roziyallohu anhuga salom beradi. Chunki bu kishining boshi Abu Bakr roziyallohu anhuning yelkasi barobarida turadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuga bunday salom beradi. Assalomu alayka ya amir al-mu'minin Umar al-Faruq. أنت الذي أعز الله بك الإسلام فجزاك الله عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خيرا معناس أي أمير المؤمنين عمر الفاروق سيزگه سلاملر بولسن إسلام سيز إلى عزيز بولگن زادسس Alloh sizni Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummati tarafidan yaxshilik ila mukofotlasin. Agar joy tiqilinch bo'lib, uzoq turish imkoni bo'lmasa, qisqaroq qilib salom berib o'tib ketiladi. Ziyoratchi 5 vaqt namozini iloji boricha Masjid Nabaviyda o'qishga harakat qilmog'i lozim. Undan tashqari nafil namozlar, Qur'on xatm qilish, nafil roza tutish kabi boshqa amallar bilan ko'proq mashg'ul bo'lishi kerak. Zotan bu joy ulug' makon hisoblanib, har bir amalga ajru savoblar ham mo'l ko'l qilib beriladi. So'ngra ziyoratchi yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yuzlanib salovatlar aytadi. Avval o'zi uchun, so'ngra ota-onasi va barcha ahli iymon uchun shafaat so'raydi. Agar imkoni bo'lsa, yana zikr va duolar bilan mashg'ul bo'ladi.